Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtla səhər saat 8-də sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, gündüz hava əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur 21-25-31 dərəcə olacaq, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər. Rayonlara isə ümumiyyətlə leysan deyiblər.
Ümumiyyətlə həftə boyu sinoptiklər Azərbaycan rayonlarına qeyri-sabit hava deyiblər. Əksər rayonlarda leysan yağışlar yağacaq, dolu da düşə bilər.
Hər cür havada sizə ancaq xoş əhval-ruhiyyə arzulayırıq, hələlik isə xəbərlər. 3300 nəfər magistraturaya qəbul ola bilib, mindən çox yer boş qalıb.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan və Ermənistan ziyalısının Bakı, Yerevan və Qarabağ səfərinə etiraz aksiyalarına başlayır.
Britaniyada London və Glasgow'dakı terror aktlarında cəhddə şübhəli bilinən 5-ci adam həbs olunub.
Bugün Rusiya və Amerika prezidentləri Amerikada görüşür və Qəbələ Eləsin birgə istifadəsi təklifi də müzakirə oluna bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Magistraturaya 3300-dən çox, 3351 nəfər qəbul olunub. Dünən imtahanın nəticələri tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının tgdk.gov.az ünvanındakı internet saytında da yerləşdirilib. Bugün isə magistr jurnalının növbəti sayında dərc olunacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Elnur Nağızadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, ərizə verənlər arasında 1660 nəfər ali məktəbi fərqlənməklə bitirsə də, onlardan ancaq 658-i magistraturaya qəbul ola bilib. Mindən çox boş qalan magistr yerinə isə avqustun 15-dən sonra yerləşdirmə aparılacaq. Elnur Nağızadənin sözlərinə görə humanitar fənlər üzrə 80, texniki fənlər üzrə isə 70 bal toplayan bakalavrlar dövlət hesabına xarici ölkələrdə magistratura təhsil almaq üçün iyunun 6-sına qədər yenidən sənədlərini təqdim edə bilərlər. Bu il 12.000-dən çox bakalavr magistraturaya qəbul üçün ərizə vermişdi. Onlardan 336-sı imtahanda iştirak eləməyib, 2 nəfər isə imtahandan çıxarılmışdı.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağa səfərinə etiraz tədbirləri keçirəcək. Təşkilatın sədri Akif Nağı Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar piketlər keçirməyə qərar alıblar. Bundan başqa Dağlıq Qarabağa və Ermənistana gedən ziyalıların özləri ilə də görüşməyə çalışacaqlar. Bugünlərdə bir qrup erməni və azərbaycanlı ziyalısı Xankəndinə, Şuşaya, Yerevana və Bakıya müştərək səfərlər ediblər. Azərbaycan rəsmilərinin sözlərinə görə səfər iki xalq arasında inamı möhkəmlətmək məqsəd daşıyır.
ADP-nin Balkan rayon təşkilatının sədri Nizami Quliyevin axtarışları davam edir. Onu polisi yaralamaqda ittiham edirlər. Balkan rayon prokurorunun müstəntiqi Akif Şıxıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Nizami Quliyev işıq pulu borcuna görə onun işığını kəsməyə gələnləri evinə buraxmaq istəməyibmiş və evinə girməyə cəhd edən polisə atəş açıb. Atəş nəticəsində qollarından yaralanan polis isə artıq xəstəxanadan evə buraxılıb.
Bugün bəzi jurnalistlər və onların ailələrinə maddi yardımlar veriləcək. Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondunun təsisçilərindən biri, Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədlinin sözlərinə görə, həbsdə olan jurnalistlərdən 5-inin ailəsi, peşə borcunu yerinə yetirən zaman xəsarət almış 4 media nümayəndəsi və fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olmuş 20 jurnalist, eləcə də 2 qəzet onlara müraciət edib. Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondu bugün kimlərə və nə qədər yardım ayrılacağını açıqlayacaq. Fondu 4 qeyri-hökumət təşkilatı təsis edib. Azərbaycanda təzyiq və problemlə üzləşən jurnalistlərə və qəzetlərə maddi yardım eləmək üçün vəsait isə fonda Soros Açıq Cəmiyyət İnstitutu ayırıb $10,000.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Londonda Heathrow aeroportunun 3-cü terminalı bazar günü gecəsi müvəqqəti olaraq bağlanıb. Binada şübhəli çanta tapılandan sonra polis çantada partlayıcı olmadığını bildirəndən sonra terminal işinə davam edib. Scotland Yard'ın sözçüsü bildirib ki, polis şübhəli çanta haqqında məlumat daxil olan kimi terminaldakı insanları evakuasiya edib, hər şeyin təmiz olduğuna əmin olandan sonra uçuşlar davam etdirilib. Eyni gündə Amerikadakı Kennedy havalimanında da oxşar hadisə baş verib. Evakuasiya tədbirlərinə əl atılmışdı. Britaniyada London və Glasgow'da terror partlayıcı doldurulan maşınlarla terror aktlarının üstü açılandan sonra təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
Dünən Britaniya polisi London və Glasgow'dakı terror cəhdlərində şübhəli bilinən 5-ci adamı da Liverpool'da həbs elədiyini bildirib. Daha öncə 2 nəfəri şənbə günü Glasgow'da tutmuşdular. Elə hadisə yerindəcə qaz balonları və partlayıcı doldurulan cip maşınında maşını Glasgow aeroportunun qapısına çırpmağa çalışanda partlayışın qarşısına almaq mümkün olmuşdu. Maşındakılardan birinin belində intiharçı kəmərinin olduğu bildirilir. Digər 2 nəfəri isə Çeşirdə həbs eləmişdilər. Londonda 2 minalanan Mercedes maşını tapılandan sonra dünən axşam polis saxlananlardan birinin ifadələri əsasında Glasgow xəstəxanasının yaxınlığında partlayıcıla dolu maşın aşkarlayıb və zərərsizləşdirib. Britaniya polisi ölkədə yüksək təhlükəsizlik tədbirləri elan edib, axtarışlar aparır və hadisələrin bir-biri ilə bağlı olduğunu iddia edir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Əl-Qaidəni terror cəhdlərində ittiham edib.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikaya gəlib, prezident Bushun ailəvi istirahət yerinə Maine-də Kennebunkportda Putin və Bush ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə edəcəklər. Bu görüş Rusiya və Amerika arasında münasibətlərin bir çox beynəlxalq məsələlər üzündən kəskinləşməsi fonunda baş verir. Görüşdə Azərbaycandakı qəbələ radar sensiyasının birgə işlətməklə bağlı təklifi də müzakirə edəcəklər. Bu haqda da ətraflı xəbərlərdən sonra.
Bu arada Bushla Putinin Kennebunkportdakı görüşündən öncə müharibə əleyhdarları iki ölkə prezidentlərinə etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Yüzlərlə etirazçı Bushu və Putini müharibələrdə ittiham ediblər. Amerika prezidentini İraq və Əfqanistana görə, Rusiya prezidentini isə Çeçenistana görə.
Əfqanistanda NATO-nun hücumları zamanı dinc adamların ölümünü araşdıran komissiya yaradılıb. Prezident Həmid Kərzayə iyunun 29-da NATO qüvvələrinin hava zərbələri nəticəsində 45 dinc sakinin ölümünü araşdırmaq üçün belə qərar verib. Əfqan rəsmilərinin sözlərinə görə, iyunun 29-da Talibana qarşı əməliyyatlarda Helmand əyalətindəki iki kəndə hücumda 62 yaralı və 45 dinc sakin həlak olub, amma cəsədlərin müstəqil ekspertizası hələ aparılmayıb. Hökumət rəsmiləri, ekspertlər və parlamentarilərdən ibarət komissiya bunu araşdırmaq üçün hadisə yerinə göndərilib.
Əfqanistandakı vəziyyət, qanunun bölkədəki rolu bugün Romada başlanan beynəlxalq konfransda müzakirə olunacaq. İtaliya və Əfqan hökumətlərinin birgə təşkil elədiyi konfransda BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer və İtaliyanın xarici işlər naziri Massi D'Alema'nın da iştirakı gözlənilir.
Bugün Türkiyədə erməni jurnalisti Hrant Dink'i öldürməkdə şübhəli bilinənlərin məhkəməsi başlanılır. Hrant Dink yanvarın 19-da İstanbulda qətlə yetirilmişdi. Dink'i öldürdüyünə etiraf edən 17 yaşlı yeni yetmə və ona yardım edən şəxs bugün məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Dink'in ölümü bütün Türkiyə və Avropanı şoka salmışdı və Türkiyədəki söz azadlığının durumuna görə ölkənin Avropa Birliyinə girməsinə hələ hazır olmadığı haqqında narahatlıqlar dilə gətirilmişdi.
Amerika qoşunları İraqdan çıxarılsa burada boşluq yaranacaq və bu boşluğu Əl-Qaidənin yaraqları doldura bilər. Və bu qüvvələr artıq təkcə İraq üçün yox, bütün region və dünya üçün təhlükə ola bilər. İraqın xarici işlər naziri Xoşyar Zəbari belə deyib. Bu arada İraq hökuməti iyun ayında ölkədə 1250 dinc sakinin həlak olduğunu bildirib.
İranda ingilis dilli kanal Press TV xəbər agentliyi yaradılıb. İran rəsmiləri deyirlər ki, 24 saat boyunca fasiləsiz çalışacaq Press TV, İranla bağlı həqiqətləri fərqli tərəfdən göstərməyə çalışacaq və qərb milli media vasitələrinin yaratdığı boşluğu dolduracaq.
Bu aydan Türkmənistanda yeni sosial təminat pensiya qanunu qüvvəyə minir. Yeni qanuna görə pensiya sistemi yenidən qurulacaq. Əlillər, veteranlar, təzəcə ana olanlar və başqaları üçün güzəştlər və yardımlar veriləcək. Məsələn, Türkmən kəndliləri də ötən ilin yanvarında dayandırılan pensiyalarını yenidən ala biləcəklər. Dünyasını dəyişən 2-ci Dünya müharibəsi veteranlarının ailələrinin pensiyaları isə 1 milyon Türkmən manatı təxminən 190 dollara çatdırılıb.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Həm mətnini, həm də səsli variantlarını və həm də 101.7 FM-də Bakıda səhər 8-dən axşam saat 11-ə kimi olan xəbər buraxılışlarında qulaq asa bilərsiniz. Hələ isə xəbərlər verişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Saat 9-a 9 dəqiqə işləyib və biz axıracan qulaq asız, onu da eşidəcəksiniz ki, bütün zəmbirlər Londonluların gözünə bomba kimi görünür. Britaniya polisinin terror təhlükəsi ilə bağlı apardığı təhqiqatın son nəticələri.
Bugün Atlantik okeanı sahillərində qəbələ irəlisin gələcəyi bəlli ola bilər.
İran edamın bir növünə görə dünyada birinci imiş.
Və azərbaycanlı gimnast Avropa çempionu oldu. İdman xəbərlərimizdə olacaq verişin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bütün zəmbirlər Londonluların gözünə bomba kimi görünməyə başlayıb. Xəbərlərdə də dedik, bir neçə saat qabaq Londonun Heathrow havalimanında terminalların birində şübhəli zəmbil tapılıb, sərnişinlər evakuasiya olunub, amma məlum olub ki, zəmbildə partlayıcı falan yoxdur.
Amma bundan əvvəl Londonda partlayıcı maddə tapılıb, özdə iki maşın. Məlumdur ki, Britaniya radikal İslamçı qruplarının əsas hədəflərindən biridir. Çünki London Amerikanın ən sadiq müttəfiqi sayılır, İraq və Əfqanistandakı əməliyyatlarda da fəal iştirak edir. Britaniyanı vahimə içində saxlayan kim ola bilər? Şübhələr kimə yönəlib? Bu sualın cavabı tezliklə bilinə bilər.
Şotlandiyada, Glasgow'da isə bir neçə nəfər cip maşınını aeroportun girəcəyinə çırpıb, maşın yanıb, onları həbs eləyiblər, ölən olmayıb. Ətraflı Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bu hadisə polisin Londonun mərkəzində yanacaq, qaz balonları və mismarla dolu iki avtomobilin partladılması planının qarşısını almasından 36 saat sonra baş verib. Aeroportda törədilmiş hadisənin təhqiqatını aparan Şotland polisi Will Ray, Glasgow və Londonda baş verən hadisələrin bir-biri ilə əlaqəli olduğunu deyib.
I can confirm that we believe the incident at Glasgow Airport is linked.
Bizim fikrimizcə Glasgow aeroportundakı insident Londondakı hadisə ilə bağlıdır. Hər iki hadisə arasında göz-görəsi oxşarlıq var. Biz bunların terror aktları olduğunu təsdiq edə bilərik.
And we can confirm that this is being treated as a terrorist incident.
Polis London və Glasgow'dakı hadisələrlə bağlı ötən gecə daha iki şəxs həbs edib. İyunun 27-sindən baş nazir kimi fəaliyyətə başlamış Gordon Brown isə Britaniya xalqını ayıq olmağa çağırıb. O ölkədə milli təhlükəsizlik tədbirləri ən yüksək həddə çatdırılması barədə qərar verib. Bu, yeni terror hücumlarının gözlənildiyi anlamına gəlir.
Hökumətin bir nömrəli vəzifəsi Britaniya xalqının təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Ona görə də hesab edirəm ki, təhlükənin artması ilə əlaqədar olaraq aeroportlarda və izdihamlı yerlərdə təhlükəsizliyin səviyyəsini artırmaq lazımdır.
2005-ci ilin iyulunda Britaniyadan olan 4 islamçının Londonun nəqliyyat sistemində özlərini patlatması nəticəsində 52 adam ölmüşdü.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini eşitdik.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bakıda ev alış-verişi azalıb, özdə yar bayarı deyirlər. Bu nə ilə bağlıdır? Torpaq sahələrinin, mənzillərin qiymətində nə dəyişikliyi var? İndi ev almağa yaxud satmağa dəyərmi?
Bütün bunlar haqqında saat 9-da danışacağıq. Daha ətraflı qonağımızla. Qonağımız Nüsrət İbrahimli olacaq, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Həmin söhbəti qaçırmayın. Hələ isə görək internet saytımıza keçirilən foruma dinləyicilərimiz nə yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Ermənistan və Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimlərinin qarşılıqlı səfərlərini necə qiymətləndirirsiniz? Bizim internet saytımızdakı forumun sualı belədir. Artıq ilk mesajlar daxil olub. Elşad Bakıdan yazır ki, məntiqsiz və ağla sığmaz hərəkətdir. Ümumiyyətlə, mən başa düşə bilmirəm ki, necə olur ki, biz düşmənimizin əlini sıxıb onunla dialoq qura bilirik. Buna diplomatiya donu geyindirib gözümüzdən pərdə asmasınlar. Nəhəssiz şəkildə bunu oxuya bilmədik. Polad Bülbüloğlunun necə gülümsədiyinə fikir verin. Mən adi Azərbaycan vətəndaşı və sadə tələbə ağlımla başa düşürəm ki, işğal olunmuş torpaqlar danışıqlar yolu ilə qayıdan deyil. Amma bizim hökumət bunu anlamır və ya başa düşmək istəmir. Belə dialoqlar Azərbaycan üçün canından keçmiş şəhidlərin ruhuna, onların ailəsinə, Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına və bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı hörmətsizlikdir.
Bunu Bakıdan yazmışdı Elşad. Bakıdan Fərhadsa yazır ki, çox şok edici xəbər idi. Müsbət yanaşıram, amma ermənilərin hərəkətlərini də yaddan çıxarmaq lazım deyil. Lakin biz yenə də birlikdə yaşamalıyıq. Ona görə ziyalıların görüşü lazımdır.
Erkin Nansidən yazır ki, düşünürəm ki, bu indiki hakimiyyətin beceriksizliyinin ən ali təzahürüdür. Bütün sahələrdə bu hakimiyyət yalnız və yalnız məğlubiyyət vəd eləyir. Təkcə Azərbaycan xalqı və onun mənəviyyatı üzərində parlaq qələbəyə malikdir. Bununla daha da aydın oldu ki, biz uçuruma gedirik. Bunu Erkin yazır Nansidən.
Sumqayıtdan Artinqsə yazır ki, hökumətin dəstəyi ilə QHD nümayəndələrini və İnula Fətullayevin qəzetlərini yumurta ataşını tutanlar hardasız? Bunlar hamısı icazəli qəhrəmanlardır. Vaxt vardı Azərbaycan hökuməti xalq diplomatiyasının vacibliyindən danışanları topa tuturdu. Bəs indi niyə Bülbülün səfir oğluna bu barədə sifariş verirlər?
Bakıdan Elvin yazır ki, çox pis baxıram. Bu o deməkdir ki, biz artıq kompromisa getdik. Yəni, daha aydın olsun deyə belə deyək ki, dövlət səviyyəsində Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi tanındı. Dağlıq Qarabağ da belə getdi.
Rasim Gəncədən yazır ki, geriyə doğru ilk addım. Prezident danışanda deyir ki, heç bir güzəşdən söhbət gedə bilməz, bütün deyilənlər yalandır. Bəs niyə dövləti təmsil edən səfirimiz gedib qondarma qurumun bayrağı və gerbi altında oturur? Bu hələ olmayan güzəşin sadəcə görünən tərəfidir. Gör, indi gizli məqamlarda nələr varmış.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında bizim forma gələn mesajlar idi. Forumun sualı belə idi ki, Azərbaycanlı ziyalıların Ermənistana və Ermənistandan olan ziyalıların Azərbaycana qarşılıqlı səfərinə necə baxırsınız?
Bununla bağlı bugün Azadlıq Radiosunun efirində söhbət davam etdiriləcək. Saat 12-də Can Bakı verilişində 101.7 FM-də də mövzu bu olacaq. Bakı sakinləri bir qrup ziyalının Dağlıq Qarabağ səfərinə və Ermənistan prezidenti ilə görüşünə necə baxırlar sualı bu olacaq və Can Bakının qonağı səfərə qatılan ziyalılardan biri Kemal Abdulla olacaq.
Bakı Slavyan Universitetinin rektoru verilişə Bakıda 101.7 FM-də günorta saat 12-də qulaq asa bilərsiniz.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkanın və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və Bakıda saat 9:16 dəqiqə keçib. Xəbərətər verişi yarı olub və xəbərlərin icmalını bir daha xatırladaq qısaca.
3300 nəfər magistraturaya qəbul ola bilib, 1000-dən çox yer boş qalıb. Boş yerlərə yerləşdirmə avqustun 15-də keçiriləcək.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan və Ermənistan ziyalısının Bakı, Yerevan və Qarabağ səfərinə etiraz aksiyalarına başlayır.
Britaniyada London və Glasgow-dakı terror aksiyasına cəhətdə şübhəli bilinən 5-ci adamı da həbs eləyiblər. Bazar günü gecə isə Heathrow aeroportunun bir terminalı bomba ehtimalı ilə bağlanıb.
Bugün Rusiya və Amerika prezidentləri Amerikada görüşürlər. Bush və Putinin görüşündə Azərbaycandakı Qəbələ Erləsin birgə istifadəsi təklifi də müzakirə oluna bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər verişi davam edir. Bakıda saat 9-a işləyib artıq 17 dəqiqə və bizi axıra qədər dinləmişsiniz, həm də onu işləyəcəksiniz ki, bugün Atlantik Okeanı sahillərində Qəbələ Erləsin gələcəyi bəlli olacaq.
İran edamın bir növünə görə dünyada birinci imiş.
Və Azərbaycanda gimnaz Avropa çempionu oldu, idman xəbərlərində olacaq bu verişin axırında. Bizdən ayrılmasaz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərətər verişi davam edir. Uşaq ağır cinayət törədibsə, məsələn adam öldürübsə, cəzası nə olmalıdır? Əksər dünya ölkələrində belə uşaqlara uzun müddətli həbs cəzası verirlər, amma İran bu məsələdə tam fərqli bir məkandır. Dünyada uşaqların ən çox edam edildiyi yerdir.
Ümumiyyətlə, İranın adı insan hüquqları təşkilatlarının tənqidi hesabatlarına tez-tez düşür. Məsələn, daşqalaq cəzası da çox tənqid olunur.
Amnesty International təşkilatı deyir ki, bundan bağlı İranda aslan uşaqların sayı rəsmi rəqəmlərdən də çoxdur. Ətraflı yenə də Kəbrən İlavərinin söhbətində.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International İranı uşaqların və 18 yaşı tamam olmamışdan əvvəl cinayət törətmiş yeniyetmələrin edam olunmasını dayandırmağa çağırıb. Təşkilatın yeni hesabatına görə İranda cinayət törətmiş ən azı 71 uşağı hazırda ölüm cəzası gözləyir. Təşkilat deyir ki, İranda 1990-cı ildən bu günə qədər cinayət törətmiş 24 az yaşlı edam olunub. Bu, dünya ölkələri arasında ən yüksək rəqəmdir. Aprel ayında 20 yaşlı Səid Məhəmməd Rıza Musəvi Şirazi edam olundu. O qətl törədəndə 16 yaşındaymış. Amnesty International-ın hesabatına görə İranda yaşı 18-dən az olan müttəhimlərin işlərinə tələsik baxılır. Belə başdan sovda hökmlərdən sonra onlar edam olunurlar. 41 səhifəlik hesabat İran uşaqlarının edam olunduğu son ölkə adlanır.
Bu hesabatda hər bir işin təfərrüatı və edam olunanların adları verilib. Hesabatda o da deyilir ki, əslində edam olunanların sayı daha çoxdur. Çünki İranda ölüm cəzası ilə bağlı işlərin çoxu məxfi saxlanılır. İranda həyat yoldaşının xəyanət, yaxın qohumlar arasında cinsi əlaqə, zorlama, əxlaqsız hərəkətlərə görə 4-cü məhkumluq, spirtli içkilərin qəbuluna görə 3-cü məhkumluq və kişilər arasında homoseksual hərəkətlərə görə 4-cü məhkumluğa ölüm hökmü verilir. Amnesty International deyir ki, ölüm kameralarında saxlananların bir qismi bu ölkədə azlıq təşkil edən qrupların nümayəndələri, İranlı ərəblər, əfqanlar və homoseksuallardır. Təşkilatın sözcüsü Nikol Şeyri deyir ki, bu hesabat İranda uşaqların və yeniyetmələrin cinayət törədərkən edamla üzləşdiklərini diqqətə çatdırmaq üçün hazırlanıb.
Əsas çağırışımız odur ki, dəhşətli məhkəmə praktikasına yol verən qanun dəyişməlidir. Biz həm də İranı bütün edam cəzalarının icrasında moratorium qoymağa çağırırıq.
Şeyri deyir ki, İran dünyada ən çox uşağın edam olunduğu ölkədir.
2003-cü ildən bugünə qədər cinayət törətmiş uşaqların edam olunduğu ölkələr Çin, Sudan və Pakistandır. Bu ölkələrdə bu təcrübəyə son qoyulması ya da heç olmasa uşaqların edamının dayandırılması istiqamətində meyil müşahidə olunur. Təəssüf ki, İranda belə deyil.
Həm Çin, həm də Pakistan rəsmiləri israrla deyirlər ki, edam olunanlar cinayət törədərkən 18 ya da bundan da yuxarı yaşda olublar. İran mülki və siyasi hüquqlar haqda beynəlxalq paktı və uşaq hüquqları haqda konvensiyanı imzalayıb. Hər iki beynəlxalq sənəd 18 yaşından əvvəl törədilən cinayətlərə görə edam olunmanı qadağan edir.
Kəbrən Dilavəri.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra proqramına hər gün axşam saat 5-dən 7-yəcən Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz Doktor Ziyanın təqdimatında.
Birazdan isə xəbər ətər başa çatan kimi efirdə iz mədəniyyət verilişi olacaq. 9-25 dəqiqə qalmış. Verişi Sevda İsmayıllı hazırlayıb.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakı. Və elanlardan sonra xəbər ətər yenə sizinlədir. Bayaq xəbərlərdə də diri bugün Atlantik okeanı sahillərində Azərbaycandan danışacaqlar. Söhbət Rusiyanın Amerika verdiyi təklifdən gedir. Moskva təklif verir ki, Vaşinqton özünün raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşsin.
Bu məsələ ilə bağlı bugün çıxan təhdük qəzetlər də yazıblar. Qəzetlərin icmalı qısa da olsa birazdan sizə təqdim eləyəcəyik. Hələlik onu deyək ki, Bushla Putinin bugünkü görüşü ərəfəsində keçən həftənin axırı Qəbələyə 40-dan çox xarici jurnalist gəlmişdi. Daha doğrusu Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi təşkil edib onların səfərini. Gəliblər Qəbələ RLS deyilən obyekti öz gözləri ilə görüblər.
Ekspertlər Amerika və Rusiya prezidentlərinin bugünkü görüşündən nə gözləyirlər? Bu obyekti görəndən sonra Bakıda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Atlantik okeanın mənzərəli sahilində yerləşən Bush ailəsinin Kennebunkport malikanəsində iki prezident arasında hər hansı rəsmi razılaşma imzalanacağına ümid bəsləməyə dəyməz. Bunu qabaqcadan hər iki tərəfin nümayəndələri bəyan etmişdi. Amerikanın Wesley College-nin Rusiya üzrə ekspert əməkdar professor Marshall Goldman'ın dediyinə görə, George Bush xüsusi səylə nümayiş etdirməyə çalışır ki, onun Rusiya ilə dialoq imkanları tükənməyib. Məncə George Bush onu yaxşı dərk edir ki, adamlar onun Rusiya ilə münasibətlərinin kifayət qədər yaxşı olduğu dövrdə hakimiyyətə gəldiyini, indi isə onları bərbad vəziyyətdə qoyub getdiyini deyəcəklər. Məncə onun canfəşanlığının səbəbi məhz belə narahatlıqla bağlıdır. Ekspertlər habelə iki günlük görüş əsnasında Putinlə Bush arasında hər hansı razılıq əldə edilməsi üçün fikir ayrılıqlarının artıq dərəcədə kəskin olduğunu qeyd edirlər. Doğrudan da Vladimir Putin mütəmadi şəkildə Birləşmiş Ştatları dünya hökmranlığına can atmaqda günahlandırırsa, Putin hakimiyyəti dövründə Rusiyada demokratiyanın təzyiq altında qalması George Bush'un dilindən düşməyən mövzudur. Rusiya Polşa ilə Çex Respublikasında ABŞ-ın raketlər əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planlarını özünə təhlükəli kimi xüsusilə sərt şəkildə tənqid edir. Vaşinqton isə təkid edir ki, müdafiə sipərini İran kimi yaramaz dövlətlər əleyhinə yaradacaq. Moskva həmçinin Vaşinqtonun Serbiyanın Kosovo vilayətinə BMT-nin qəyyumluğu altında NATO-ya müstəqillik verilməsi planlarının qəti əleyhinə çıxış edir. Həmçinin İranın nüvə proqramına münasibətdə hər iki dövlətin mövqeyləri üst-üstə düşmür. Rusiya İranla mülayim rəftarın tərəfdarıdırsa, Amerika bu ölkəyə qarşı beynəlxalq cəza sanksiyalarına nail olmağa çalışır.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti idi bu. Bugün çıxan bir neçə qəzet çıxıb bugün. Yeni Müsavat qəzeti, Futbol Plus qəzeti və bəzi başqa qəzetlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bushla Putinin bugünkü görüşündə hətta Qarabağ məsələsinin müzakirəsi də istisna edilmir. Qəzet ümumiyyətlə yazıya belə bir başlıq qoyub, Bushun evində Azərbaycan zirvəsi. Yeni Müsavat da yazır ki, görüşdə Qəbələ RLS ilə bağlı danışıqlardan çox şey asıldı. Ümumiyyətlə bu danışıqlardan çox şey asıldı. Qəzet yazır ki, əgər razılıq əldə olunmasa Amerika və Rusiya prezidentləri arasında bu iki ölkə arasında soyuq müharibə, müharibənin başlanması demək olacaq. Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı isə belə adlanır. Londonda ölkəmiz adına rüsvayçı olay Azərbaycan diplomatı oğurluq edib. Qəzet Independent, Britaniyanın Independent qəzetinə istinadən yazır ki, Britaniyada çalışan xarici ölkə diplomatları bəzi qanun pozuntularında günahkar biliniblər, amma Britaniya onlara heç nə eləyə bilmir, çünki onların diplomatik toxunulmazlığı var. Independent yazır ki, belə diplomatlar arasında oğurluqdan tutmuş ən müxtəlif qanun pozuntularına qədər hərəkətlərə yol verənlər var və oğurluğa yol verənlər arasında Azərbaycan, Pakistan, Tayland və daha üç ölkənin Londondakı səfirliklərinin əməkdaşları da var. Onlar mağazalardan oğurluq etdiklərinə görə günahkar biliniblər. Bunu Independent qəzeti yazır, Yeni Müsavatda ondan stat gətirib. Amma qəzet yazır ki, təəssüf ki, hələlik siyahını, həmin oğurluq eləyən əməkdaşların siyahısını əldə eləyə bilməmişik.
Futbol Plus qəzeti, bugün çıxan qəzetlərdən biri Futbol Plus yazır ki, Azərbaycanın ağırlıq qaldırma yığmasına qadınlar axtarılır. Düzdür, bu qadınları Azərbaycanın özündə yox, xaricdə axtarırlar. Baş məşqçi Vahid Nəzərov qəzetə məlumat verib ki, bu məqsədlə Rusiya və Ukraynada Ağır Atletika Federasiyasına danışıqlar aparırlar. Ortaq məxrəcə gələ bilsə, Azərbaycan milli komandasına bir ya iki legioner qadın atlet daxil ediləcək. Vahid Nəzərov yekunda onu da bildirib ki, yığmaya yerli qadın idmançının çağırılması ümumiyyətlə nəzərdə tutulmayıb, çünki Azərbaycanda qadınların ağır atletika ilə peşəkar səviyyədə məşğul olmurlar. Azərbaycanda qadınlar voleybolla məşğul olurlar, amma Azərbaycan voleybol yığması medallardan kənarda qalıb. Futbol Plus qəzeti yazır ki, Rusiyanın ilk prezidenti Yeltsinin xatirəsinə həsr olunan qadın voleybolçular arasında beynəlxalq turnir sonra yaxınlaşır və Azərbaycan yığması təəssüf ki, medallar uğrunda mübarizəni davam etdirə bilmir, çünki Çini yenə bilməyib, 3-0 hesabı ilə məğlub olub. Bundan sonra Azərbaycan 5-ci, 8-ci yerlər uğrunda yarışmalı olacaq.
Bizim öz idman xəbərlərimiz də var. Yəqin ki, bir çoxlarının xəbəri var, amma bilməyənlərin yadına salaq ki, azərbaycanlı gimnast Aliyə Qarayeva Avropa çempionu olub. Bakıda keçirilən çempionatda o şəxsi birincilikdə iplə hərəkətlərdə hamıdan çox bal toplayıb. 3 gün davam edən 23-cü Avropa çempionatı dünən başa çatıb. Halqa ilə hərəkətlərdə isə Rusiyalı Olga Kapranova qalib gəlib. Gürcülərlə hərəkətlərdə Vera Sesina fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Nəhayət lentlə hərəkətlərdə Rusiyalı Yevgeniya Kanayeva qızıl medala layiq görülüb. Azərbaycan gimnastı Aliyə Qarayeva həm gürcülərlə, həm də lentə hərəkətlərdə mükafata layiq yerlərə yaxın olsa da 4-cü pillədə qərarlaşıb. O ki, qaldı yeniyetmələrin qrup komanda yarışlarına Ayelita Xələfova, Nigar Mirzəyeva, Ceyla Quliyeva, Əzizə Səlimbəyeva, Esmira Orucova və Cəmilə Hüseynovadan ibarət Azərbaycanın qrup komandası 4-cü yeri tutub. 1-ci yerə Rusiya gimnastları layiq görülüblər. Sıra günsə ümumi komanda yarışlarında Azərbaycan komandası bürünc medala layiq görülüb.
Bundan bağlı Futbol Plus qəzetində də bir yazı var ki, demək Aliyə Qarayeva Avropa çempionu olandan sonra qəzetə müsahibə verib ki və deyib ki, hazırda yaxşı formadayım, ona görə də layiq olduğum nəticəni qazandım. Qarşıdakı hədəfim Pekin Olimpiadasıdır. Bundan sonra bütün qüvvəmi toplayıb Yunanistanda keçirilən dünya çempionatında qənaətbəxş nəticə əldə etməyə çalışacağam. Bir idman xəbərimiz də var. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Olimpiya 2014-cü ilin qış Olimpiya oyunları ilə bağlı Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə müraciət eləyib və xahiş eləyib ki, onlar ənənəvi belə deyək də adətlərindən əl çəksinlər və qış olimpiya oyunlarını qış şəhəri olmasa da Qara Dəniz sahilindəki Soçidə keçirilməsinə razılıq versinlər. Bununla bağlı qərar iyulun 4-də veriləcək və Putin Amerika səfərindən sonra məhz Qvatemalada həmin görüşdə həmin qərar veriləcək.
İnsansa iştirak eləməyə komitəsinin iclasında iştirak eləməyə gedəcək və özü şəxsən istəyir ki Soçinin bir namizəd kimi qalib gəlməsində iştirakçı olsun. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərlərinin mövzularının sonuna gəlib çatdıq. Sonda hava məlumatını xatırladaq. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, gündüz hava əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur 25-31 dərəcə olacaq, amma axşam tərəfi yağış yağa bilər. Rayonlarda isə axşama ümumiyyətlə leysan deyiblər.
Ümumiyyətlə, həftə boyu sinoptiklər Azərbaycan rayonlarına qeyri-sabit hava bildiriblər, əksər rayonlarda leysan yağacaq, dolu da düşə bilər.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz.
Amma xəbərlərin icmalına keçməzdən əvvəl bir şey xatırladaq ki, bizim xəbərlərimizi, indiki verilişimizi, xəbər ətər proqramını orta dalğada da eşidə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezilərində indiki vaxtda saat 8-dən 9-a kimi, amma 9-dan 10-a kimi olan xəbər ətər proqramı ancaq 101.7 FM-də.
101.7 FM-də yayımlanır. Hələli isə xəbərlərin qısa icmalını bir daha yada salaq. ...3300 nəfər magistraturaya qəbul ola bilib, mindən çox yer boş qalıb.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan verməsən ziyalısının Bakı, Yervan və Qarabağ səfərinə etiraz aksiyalarına başlayır.
Britaniyada London və Glasgow'dakı terror aktlarına cəhddə şübhəli bilinən 5-ci adamı həbs ediblər.
Və bugün Rusiya və Amerika prezidentlərinin Amerikadakı görüşündə Qəbələ İrəlis də yara düşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərinin izmalı daha ətraflı. Magistraturaya 3351 nəfər qəbul olub. Dünən imtahanın nəticələrini tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının tgdk.gov.az ünvanındakı internet saytına yerləşdiriblər. Bugün magistr jurnalında çap olunacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Elnur Nağızadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, ərizə verənlər arasında 1600 nəfərdən çox ali məktəb fərqlənməklə bitirsə də onlardan ancaq 600-dən çoxu magistraturaya qəbul ola bilib. 1000-dən çox boş qalan magistr yerinə isə avqustun 15-dən sonra yerləşdirmə aparılacaq.
Bugündən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağa səfərinə etiraz tədbirləri keçirəcək. Təşkilatın sədri Akif Nağı Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar piketlər keçirməyə qərar alıblar. Bundan başqa Dağlıq Qarabağa və Ermənistana gedən ziyalıların özləri ilə də görüşməyə çalışacaqlar.
ADP-nin Balakən rayon təşkilatının sədri Nizami Quliyevi axtarırlar, onu polisi yaralamaqda ittiham edirlər. Balakən rayon prokurorluğundan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Nizami Quliyev işıq pulu borcu olduğuna görə onun işığını kəsməyə gələnlərə atəş açıb, yaralanan polis hal-hazırda xəstəxanadan evə buraxılıb.
Bugün bəzi jurnalistlər və onların ailələrinə maddi yardımlar göstərəcəklər. Söz azadlığı və jurnalistlərin müdafiəsinə yardım fondunun təşkilərindən biri Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigər Məmmətlinin sözlərinə görə həbsdə olan jurnalistlərdən 5-inin ailəsi, peşə borcunu yerinə yetirən zaman xəsarət almış 4 media nümayəndəsi və fəaliyyətini dayandırmağa məcbur olmuş 20 jurnalist, eləcə də 2 qəzet onlara müraciət edib.
Londonda Heathrow aeroportunun 3-cü terminalı bazar günü gecəsi müvəqqəti olaraq bağlanıb, binada şübhəli çanta tapılandan sonra polis çantada partlayıcı olmadığını bildirəndən sonra terminal işinə davam edib.
Dünən Britaniya polisi London və Glasgow'dakı terror cəhdlərinin şübhəli bilinən 5-ci adamı da Liverpool'da həbs elədiyini bildirib. Daha öncə 2 nəfəri şənbə günü Glasgow'da tutmuşdular. Elə hadisə yerindəcə qaz balonları və partlayıcı doldurulan cip maşınında, maşını Glasgow aeroportunun qapısına çırpmağa çalışanda partlayışın qarşısını almaq mümkün olmuşdu. Maşındakılardan birinin belində intiharçı kəmərin olduğu bildirilir. Digər 2 nəfəri isə Cheshire-də həbs eləmişdilər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikaya gəlib, prezident Bush'un ailəvi istirahət yerinə Maine-də Kenny Bankportda Putin və Bush iki ölkə arasındakı münasibətləri müzakirə edəcəklər və görüşdə Azərbaycandakı Qəbələ radar stansiyasını birgə işlətməklə bağlı təklif də müzakirə olunacaq.
Bu arada Bush'la Putin'in Kenny Bankportdakı görüşündən öncə müharibə əleyhdarları iki ölkə prezidentlərini etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Yüzlərlə etirazçı Bush'u və Putin'i müharibələrdə ittiham ediblər. Amerika prezidenti İraq və Əfqanistana görə, Rusiya prezidenti isə Çeçenistana görə ittiham olunub.
Bugün Türkiyədə erməni jurnalist Rant Dink'i öldürməkdə şübhəli bilinənlərin məhkəməsi başlanır. Rant Dink yanvarın 19-da İstanbulda qətlə yetirilib, Dink'i öldürdüyünə etiraf edən 17 yaşlı yeni yetmə və ona yardım edən şəxs bugün məhkəmə qarşısına çıxarılacaq.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz birazdan İZ proqramı ilə davam edəcək.
İZ proqramından sonra saat 9-da yenidən sizinlə bir arada olacaq və bu verilişimizdə canlı söhbətimiz olacaq. Bakıda ev alış-verişi niyə yarı-bayarı azalıb sualanacağı baxdıracaq. Torpaq sahələrinin, mənzillərin qiymətlərində hansı dəyişikliklər var? İndi ev almağa yaxud satmağa dəyərmi?
Bütün bunlar haqqında saat 9 verilişimizə ətraflı danışacağıq. Qonağımız isə Nüsrət İbrahimli olacaq. Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru.
Bu 35 dəqiqəndə, qarşıdakı 35 dəqiqəndə həm söhbətiniz biz olacaq. Mən İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov.
Sağ olun.
Sağ olun, gününüz xoş keçsin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əsər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xəcdi bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qalayım.